Umělecký fotograf Stanislav Petera je hostem Radiožurnálu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jsem ráda, že to dobře dopadlo. Jak by asi vypadala, protože já jsem se snažila našim posluchačům popsat vaše fotografie a říkala jsem, že vlastně na vašich snímcích není úplně nic jako ve skutečnosti, že je tam velká fantazie, svět, jaký byste si ho asi přál mít. Tak jsem si říkala, fotka z tohohle studia, jak by asi vypadala, kdyby tady mělo být nějaké drama mezi námi dvěma v tom rozhovoru a jakými úpravami by prošla? A vůbec, fotil byste to? Asi ne.
Nefotil bych to, pokud bych nechtěl vyprávět příběh o vás. Mm-hmm. A kdybych vyprávěl příběh o vás, tak se nejdřív zamyslím, co děláte, co je nějaká hlubší vrstva toho, co děláte. To znamená, že vlastně zprostředkováváte lidem cizí příběhy a zkusil bych to založit na tom a Photoshop by byl jenom nástroj k tomu, abych to, když tak rozšířil, kdyby to nešlo vyfotit. Hmm. Photoshop je pro mě vždycky jenom nástroj.
Vy jste právě jako s Photoshopem dokázal veliké věci a potom jste od něj začal pozvolna couvat. Samozřejmě používáte ho i teď, ale my jsme se tady bavili o tom, že Photoshop má 30 let. Do jaké míry jste používal Photoshop, když jste fotografoval třeba ve své době pro módní časopisy a teď, když jste na volné noze a děláte si ty svoje fotografie a projekty?
Pro mě na začátku byl Photoshop vlastně způsob, jak se odlišit, protože jsem byl jeden z mála, kdo s ním tady uměli v té době.
Vy jste, pardon, že vstupuju do vaší řeči, vy jste odjel do Francie.
Ano, ano.
Protože jste řekl, že tady se nikdo nechtěl dělit o zkušenosti, to jsme tak skoupí, že prostě nikomu nechcem předat know-how?
Spíš si myslím, že máme malý trh. Vlastně tady ten trh je tak malý a těch fotografů se sem vejde jenom nějaký množství a ty, co tu jsou, už jsou jakoby zaběhlí a nechtějí se dělit, protože by si vlastně vychovali další konkurenci. A v Paříži a v Americe je ten trh daleko větší, takže tam není zase takový problém vlastně předat těch informací o trošku víc. A navíc tam je ještě vlastně zaběhla taková ta tradice učňů a učedníků, to znamená, člověk si tam může projít skutečně takovou tou cestou od nuly, to nic neumí, přestože nosí těžkou techniku, až po to, že ho teda někdo začne něco učit, což tady pořád taky ještě není vlastně.
Vrátil jste se z Francie, začal jste pracovat pro módní časopisy. Nosí ďábel Prádu?
Nosí ďábel Prádu, ano. A Versace ho taky.
No ne, mě totiž zajímá, jak moc tahle branže člověka začne se mýlat.
Strašně.
I když vlastně jste si vědom toho, co děláte, pro koho to děláte a říkáte si dobře, tak já si tady budu dělat vedle nějaké svoje projekty. Hmm. Jak jste to měli?
Já jsem od začátku vlastně jsem si myslel, že ten módní svět využiju, že vlastně to použiju jako nějaký vozítko pro své projekty a že móda mě od začátku nezajímala. Já jsem v podstatě, moji rodiče jsou horolezci, já jsem scout, takže já se oblíkám do maskáčů a tak a kabelky se přiznám, že mě nezajímají.
To vám to muselo být prostě docela těžko, ne? Když
bylo.
V něčem, co vypadá, že je svět, ale je to svět sám pro sebe, kterému třeba scout asi nemůže úplně rozumět.
Já jsem se začal maskovat, takže začal jsem taky nakupovat
Prádu,
dejme tomu, ale pak jsem zjistil, že vlastně nějak pozvolně podvědomě mě to změnilo z toho, že už nenosím ty maskáče, ale nosím tu Prádu a soudím lidi podle toho, jestli nosí Prádu. A v tu chvíli jsem se vyděsil.
Fakt jste to měl? Jako, že jste se podíval po kolika letech se člověk podívá někomu na boty a na hodinky?
Mě k tomu naštěstí přivedli kamarádi, kteří mě profackovali, když jsem to začal řešit s nima, scouti, že jo, taky. A
co to máš za hodinky?
Přesně tak. A co to máš za boty a proč nemáš vyleštěný a jak to, že nemáš správný pásek.
Aha.
A jakým jsi přijel autem a trvalo mi to 4-5 let, no, než jakoby mě to semlelo a pak než jsem se vrátil zpátky další rok, dva.
No, já vím, že třeba ve Francii už od roku 2017 funguje zákon, který vlastně nařizuje označování retušovaných fotografií a tak dále. Vy jste teď v trošku jiném modu, k tomu se určitě ještě dostaneme k vašim uměleckým fotkám, ale je Photoshop lež, anebo je sen?
Photoshop je nástroj. Photoshop je nástroj a záleží na člověku a na trhu, co s tím nástrojem udělá, protože retušoval se vždycky. Já mám knihu z roku 45 českou, která se jmenuje Reklamní fotografie a ty postupy a retuše tam jsou úplně stejný, jako se dělají teďka, jenom se to dělalo daleko hůř a trvalo to díl a bylo to dražší, ale je to úplně stejný. Takže jenom záleží na tom, co zrovna trh chce, co fotografuje, si myslí, že je správně a pak je to jenom jako nástroj. Hmm.
No, vy máte teď dojčátka, holčičky, jsou malé, ale za chvíli to budou už větší slečny, které se budou na ty fotografie taky dívat.
Hmm.
Budou se na ně dívat s tím, že uvidí něco dokonalého a tam nastane buď touha po dokonalosti, anebo zoufale odevzdání, takováhle já nikdy nebudu.
A pro mě to byl přesně tohleto, ne, že jsem měl děti, ale že jsem měl přítelkyni, která zašla by vlastně anorektička. modelka a vlastně přiměla mě k nějaký reflexi toho, co vlastně dělám. Co těm holkám, který ty fotky vidějí, dělám. Tím, že retušu. A v tu chvíli já jsem takhle udělal 3 kroky zpátky a s modou jsem přestal.
Hmm. A od té doby jste se rozhodl, že budete Photoshop používat jak?
Pořád jako nástroj. Jako nástroj. Photoshop je pro mě nástroj k tomu, že mi umožní věci, které jsou buď to moc drahý, udělat v reálu, nebo vůbec nejdou, anebo no, v podstatě to je celý. Dobře. Jsou moc drahý, nebo nejdou.
Vzpomínám si na váš kalendář vlastně o stínadlech. Hmm. Nevím, jestli se to jmenovalo stínadla, nebo to byl ten hlavní motiv, ale vidět chlapa na létajícím kole na obloze, to není úplně normální. To znamená, jakou roli tam vlastně hraje Photoshop tady v tomhle případě?
No, Photoshop mi ušetří spoustu peněz v tom, že kdybych byl filmová produkce, tak si můžu nechat postavit kolo, můžu ho zavěsit na jeřáb a můžu ho dát na Prahu, kde jsem si našel nějakou lokaci, kde by to šlo, ale já nejsem filmová produkce a dělám vlastně svoje vlastní malý projekty, které jsou relativně bez rozpočtu, takže můžu udělat věci, které bych jinak udělat nemohl.
Počkejte, vy říkáte, že malé projekty jsou bez rozpočtu, ale no, v Mongolsku fotíte nájezdníky a české výsadkáře chrudimáky, jak vyskakují z letadla, to asi nebude úplně bez rozpočtu.
No, jak v porovnání s filmem třeba, v porovnání s filmem, že to jsou desítky tisíc a ne miliony nebo stovky tisíc.
Jasně, ale ty věci si scháníte sám vlastně ve vlastní produkci.
Jo.
Jakou nejbizarnější věc jste kdy produkoval?
No, já nejvíc vzpomínám na ty Mongoly, protože tam vlastně to bylo kouzlo v tom, že přejdete do Mongolska, potřebujete Čingis Chánovi bojovníky, tak si najmete celou vesnici v podstatě Mongolů a máte celou vesnici Mongolů.
Kolik to stojí?
No, malinko, to stalo asi 10 000 prostě.
A vy vezete těm Mongolům, abyste měl ty Čingis Chánovi nájezdníky i oblečení?
Ne, to jsme si zbraně, půjčili z místní, to jsme uplatili místní divadlo, místní ředitele divadla a ten nám to půjčil. Ano, tak to bylo.
A takovýhle projekt vznikne v hlavě Stanislava Petery jak?
Myslím si, že tam vlastně kvasí a kypí to, na čem já jsem vyrůstal. To znamená majovky, foglarovky a to tam nějak tak jako bublá. A občas z toho vyleze konkrétní obrys něčeho, co bych chtěl si taky udělat.
Stanislav Petera je umělecký fotograf. Bavili jsme se o Photoshopu, ale já bych se s vámi chtěla bavit o vyprávění příběhu. Vy jste řekl, jaké knihy jste četl jako malý chlapec, knížky o tajemných cestách do Tibetu, o čínských pirátech a tak dále. A v jednom rozhovoru jste řekl, vždycky jsem při vymýšlení destinace tajně doufal, že na místě zůstal alespoň malý kousek toho kouzla a dobrodružství. No, a zůstal?
Nezůstal. Zatím jenom přicházím o iluzi. No,
takhle, a byl tam vůbec někdy nějaký?
Myslím, že byl. A když o tom přemýšlím, vlastně jedno jediné místo, kde si myslím, že to pořád ještě zůstalo, ale už tam dlouho nebyl, takže nevím, jestli to tak skutečně je. A to byl sever Indie, vlastně u pramenu Gangy, tak tam se pořád internety ještě nedostaly. Pořád tam ještě žijou svatí mužové vlastně v jeskyních. Ale v Číně už dávno ne, v Tibetu, v Nepálu taky ne. Nebo já jsem to tam nenašel.
Já jsem vaše fotografie svatých mužů některé viděla na vašem webu a říkala jsem si, jak moc vlastně jste pracoval a upravoval tyhle fotografie.
No, svatí mužové v Nepálu, tak ty vůbec. Tam jsme jenom udělali dobrou produkci, takže tam jsme zapálili ohně, udělali dým a napozovali ty muže vlastně jako herce.
Počkejte, a oni s tím souhlasili?
Oni jsou žebráci v podstatě, ty, kteří jsme fotili, mi přišli jako žebráci a nájemní herci, takže jsou ochotní a schopní dělat cokoliv.
A vám nepřijde škoda, že nefotíte realitu?
Já jsem čekal, že tam najdu opravdický, čekal jsem to i vlastně vysoko v horách, v Mustangu, v Nepálu, což je jakoby ta nejodlehlejší oblast Nepálu, tam jsou vlastně pořád ještě kláštery, které mají vedle sebe jeskyně, kde žijou a to meditují mniši, ale vrchní láma měl prostě iPhone a měl Nike a šlo mu jenom vlastně o to, kolik země dostane dolarů, takže jsem trošku odjel zklamaný, no.
Takže pak jste si řekl, co, tak nebudu fotit realitu, ale udělám si sen a postavím si svůj sen, tak jaký jsem ho měl jako kluk?
No, v podstatě, když já tam mám vždycky dvě motivace. První motivace je poznat ty lidi, poznat tu disciplínu, kterou oni dělají, to znamená, tam mě zajímal ten buddhismus, jinak mě zajímali šaolinský mniši třeba.
A víte, že šaolin je totální konstrukt, že no, nikdy neexistoval?
Ano, ano, teď už to vím, samozřejmě.
A vy jste tam dorazil do toho?
Ne, šaolin jsem měl v plánu až teďka vlastně na tuhle zimu, ale asi to nevíde kvůli té chřipce. Ale to je první motivace, že poznat ty lidi, poznat tu disciplínu, kterou dělají a zjistit vlastně, co jsou zač, proniknout trošku do jejich světa. A druhá motivace motivace je vlastně odvést si odtamtud fotky, který ten svět zprostředkují ostatním lidem. A když tam ten svět není, tak se musím vlastně vymyslet, no.
Mm-hmm. No, nemusíte, protože mě by se třeba líbilo vidět buddhistického mnicha s iPhonem a v adidaskách, nebo co to měl za značku.
Možná tam dojdu. Já zatím ještě bych to chtěl radši pohádkový, takže ještě pořád vlastně tam chci mít ten, nebo chci zprostředkovat to, co já jsem zažil, ten pocit dobrodružství, když jsem četl ty knížky.
Hmm. Já jsem se dívala zase na vaše fotografie velmi bedlivě, dneska ráno. A říkala jsem si, ten chlap vlastně fotí komiks, nebo mi to tak alespoň přišlo. Pletu se?
Nepletete se, mám dva zdroje inspirace, první je Toybox, kterou jste tu
měla.
Ta
tady nedávno byla.
Ona je moje učitelka vlastně, ona mě naučila hrozně moc o způsobu vidění komiksovým, takže to používám od té doby ve tvorbě. A druhý způsob vidění je filmový, takže já vlastně kombinuju to, co dělají filmaři, a to, co dělají komiksoví kreslíři ve fotce.
A vyprávíte příběh.
A vyprávím příběh.
Stanislav Petera je dneska hostem Radiožurnálu. Umělecký fotograf Stanislav Petera je dneska hostem Radiožurnálu. Ještě se vrátím k tomu, co jsme před malou chvíli nakousli. Vy jste řekl, že ještě nechcete fotit toho lámu s tím iPhonem. Hmm. Proč vás nezajímá realita?
Protože na to jsou lepší lidi, kteří to fotí. Já v tom nejsem dobrý. Já jsem dobrý v tom, že beru lidi do svojí hlavy, ale ne do toho, že beru do reálného světa, mm-hmm. myslím.
Rozumím. Tak pojďte mě vzít do nereálného světa, aby si nějaký člověk, který nás teď poslouchá, mm-hmm. udělal představu o tom, jak fotíte a jak vypadá celá ta produkce těch fotografií, které jsou trošku sen a trošku z jiného světa. Kung fu, Čína, mm-hmm. dejme tomu. Pojďme na to.
První umělecký nápad, který ale nemůže být jenom nápad, takže já se snažím ho vykrystalizovat, takže si dělám výzkum. Takže první fáze u mě je, že si vlastně, pokud chci fotit kung fu v Číně, podívám se na 180 kung fu filmů, podívám se na Wikipedii, na historii prostě a tak dál. Najdu si lokaci, najdu si vlastně místo, kde to bude hezký, kde bych to mohl fotit a koupím si letenky.
To je vlastně první. Máte ještě někoho, kdo s vámi cestuje? Protože jsem si říkala, že když jsem se dívala na ty fotografie, tak tam je poměrně náročné svícení, to asi v jednom člověku se nedá zvládnout.
No důležité je říct, že to platím všechno já, to znamená, když se mnou má někdo cestovat, tak mu musím kupovat letenku a všechno, takže se snažím ten tým držet malinkatej, mám s sebou vždycky asistenta jednoho a někdy dva.
Kam jste doletěl v té Číně?
A teď se nespomenu na jméno toho města, doletěli jsme na vlastně do města, odkud jsme vlastně jeli ještě takovým tím rychlovlakem a ještě pak autobusem, až jsme dorazili do malinkatýho městečka vlastně historického, který je proč měli něco jako Krumlov pro nás. Mm-hmm. A vlastně tam to městečko bylo strašný, to bylo prostě ověšený neonama, ověšený prostě billboardama a byl tam čínský svátek, takže lidi, prostě plný ulice lidí, fakt nehezký město, takže jsme se zrozili. A vlastně další den ráno je potřeba najít lokace, takže další, co potřebuji udělat, je vlastně najít si přesně místa v tom městě, kde se budou odehrávat ty moje scény.
No a kde se berete ty bojovníky?
A samozřejmě modely a kostýmy. Takže já potřebuji lokaci, model, kostým.
A to všechno na místě?
A tady jsme to řešili tak, že vlastně jeden kamarád Číňan, vlastně učitel Fei, vlastně učitel kung fu z Čech, tak letěl s náma ještě a pomohl nám to tam dohodnout. Takže zašel do místní školy, dohodl se s místním kung fu mistrem a toho přesvědčil, že s náma chtějí jeho žáci fotit. A pak jsme ještě vlastně museli schánět kostýmy na ty bojovníky, což vyřešil tady v tom případě Alibaba.
Lokace. Jakým způsobem to vypadá, když už jste na tom místě, aby si fotografové udělali představu, mm-hmm. prostě jak se svítí, jak složitá je třeba jedna jediná fotografie a potom, co se s tou fotkou děje v postprodukci a vracíme se zpátky k Photoshopu. Mm-hmm.
No, já mám problém v tom, že většina mojich fotek se odehrává buď to za úsvitu nebo za soumraku, takže mám tam strašně kratoučký okýnko, kdy můžu fotit, trvá to třeba 4 hodiny. Takže
je to úsvit i soumrak v reálném čase?
Jo. To je vlastně chvíle, kdy je nejhezčí světlo a moje světla, které já tam přidávám, tak jsou vidět. Takže příprava trvá třeba hodinu, takže jsme tam vlastně ještě před úsvitem, hodinu svítíme, pauzujeme, vymýšlíme kompozici, pak máme 10 minut třeba na to, abychom to vyfotili a pak jdeme pryč. A vlastně výhoda je v tom, že v tuhle dobu na většině míst ještě nejsou lidi, takže dokážeme vyřešit i to plné město Číňanů.
Což je téměř nereálná věc.
Přesně.
Dobře, přiletí Stanislav Petera domů a teď dělali jsme si nějakou představu o tom, kolik hodin práce je to na place, kolik hodin je to potom ta postprodukce, co všechno se s tou fotografií potom děje?
Přiletím domů a čekám. Čekám třeba měsíc nebo dva, než od těch fotek získám odstup, protože potřebuji vlastně mít odstup od toho, jak ta fotka byla náročná, co všechno jsem zažil na místě.
Já myslela, že to bude úplně první věc, kterou uděláte, se do toho vrhnete a začnete s tím něco dělat.
Nemám s tím dobrou zkušenost, protože vlastně mám ještě spojený ty emoce z toho focení. Já to nechci a nepotřebuji.
Já si právě myslím, že emoce dělají tu fotografii. Myslím, že je to špatně.
No, ale já jsem jediný, kdo je zažil a divák je nezažil, takže divák vlastně neuvidí ty moje emoce, ale uvidí tu fotku jako takovou. Mm-hmm. A já potřebuji vidět tu fotku čistě, stejně jako ji uvidí ten divák.
Takže ji potom po měsíci vezmete?
Vezmu, vyberu ty nejlepší fotky a záleží na tom, co všechno je tam za problémy. V Číně nejvíc problémů bylo s odstraňováním neonů, billboardů, kabelů, prostě klimatizací a tak dál. A jedna fotka může zabrat 2, 3, 4, 5 dní.
Jak dlouho to trvá, než se stanu odbornicí na Photoshop?
Techniky vás naučím za týden, za 10 dní, ale trvá potom si vycvičit oko. Je to jako ze všim. Takže ty techniky jsou jednoduchý, postupy jsou jednoduchý. Trvá rok, 2, 3 vybrousit si oko a vkus a cit. Hmm.
Jedna taková fotka v postprodukci, to je mnoho různých vrstev a mnoho různé práce. Dáte mi příklad asi, kolik hodin to je na jedné fotografii?
Od jednoho dne po týden. Nejdelší fotku jsme dělali týden.
Uživí vás to?
Tady ty fotky ne. Uživí mě to, že to učím, ne to, že to fotím.
Stanislav Petera je dneska hostem Radiožurnálu. Stanislav Petera je vypravěč příběhu, když to úplně zjednoduším a zkrátím, umělecký fotograf. Vždycky máte nějaký příběh, který chcete vyprávět. Naposledy jsem vás viděla u tanečnic, u baletek a tak dále. Tam ještě jste nebo už jste se posunul někam dál?
Baletky mě asi nepřijdou nikdy, to je něco, k čemu se vracím pořád dokola, mě to přijde jako nejdokonalejší možná forma pohybu u žen, vlastně nejladnější, mě to hrozně přitahuje.
A jak to končí, víte?
Jak to končí?
To
děvčat. Ve 30 většinou.
No většinou, no. Vlastně.
Jo, to je jako o tom vůbec žádná. Takže k tomu se vracím, no. To je moje.
A to je estetika těla, co vás na tom fascinuje, nebo dřina, nebo co to je?
Mně přijde, že to je vydestilovaná esence ženství v podstatě, když to řeknu zjednodušeně tím, že ty holky začnou strašně brzo, cvičejí pořád, vlastně tak odsekají všechno, co je zbytečný na nich, jak fyzicky, tak mentálně a vlastně získají pokoru, získají ladnost, získají prostě takovou eterickou nějakou způsob pohybu, no. Těžko to popsat.
Fotil jste někdy akty?
Zkoušel jsem to, ale neumím to, necítím se pohodlně tom, že koukám na jinou nahou cizí ženu než moji ženu, takže to dělat asi nebudu.
Já jsem četla o tom, jak jste někde mluvil o focení s modelkami, že odmlouvají a já jsem si říkala právě, že mám asi špatný vhled do světa modelek, protože jsem si říkala, že to jsou děvčata prostě, na které se namaluje to, co tam má být a oni neodmlouvají. Odmlouvají?
Teď už ne.
A odmlouvali?
Odmlouvali, no.
A čím to bylo?
Musel jsem se naučit pracovat s modelama, určitě. To trvá. Ono to je, každý fotograf to má jinak, jestli bere modelky jako bytosti a zajímá ho ta modelka, její duše, nebo jestli ho zajímá ta modelka jenom jako loutka, panenka. Tak já jsem si musel najít nějakou svoji vlastně tady na tom rozmezí jako nějaký svoje místo.
A pracujete i s mužskými modely většinou, když vyprávíte ty svoje příběhy. Co rozhoduje o tom, koho si vezmete? Kdo je široko, kdo je velký vond?
No, vždycky se snažím najít někoho, kdo k tomu má blízko, takže kdybych hledal teďka široka, a to jsem ho hledal, protože mám další projekt, tak budu hledat parkouristu, protože ten je vlastně takovej ultimátní široko.
To je takový ten, co přeskakuje zábradlí, umí se skočit ze tří pater, udělat salto a tak dále. Řekněte mi něco o svém dalším projektu, mě to zajímá.
Já mám teďka potřebu se vrátit zpátky do Čech, vlastně k naší mytologii, kterou jsem trošku tak jako přeskočil, takže teďka...
Blaničtí rytíři.
Přesně tak, takže mám takový projekt, který pokryje českou historii od vlastně lovců mamutů, přes Přemyslovce až po vlastně revoluci. Revolucí to skončí.
Jakou revoluci?
No, sametovou.
1989. No. Bude to kalendář?
Měla by to být velikánská výpravná kniha s textama, takže bych chtěl mít tam své fotky, ale chtěl bych tam mít vlastně i texty, vlastně, co se konkrétně stalo, aby to bylo čtivý, aby to lidi vlastně obohatilo o to, že vidějí současný jakoby fotky moderní a k tomu moderní text, který je čtivý a naučí se něco o nás.
To je zvláštní, kam se člověk od webdesignu a Photoshopu dokáže posunout.
Je to tak.
Kam to asi ještě povede?
No to nedokážu říct. Já si vždycky myslím, že vím, ale vlastně nevím.
Říká fotograf Stanislav Petera, dnes byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za váš čas a ať se vám daří.
Moc děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.